В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Bilmemiş hem onun dostlarının mojaraları. Yeşil şehirge seyahat. Bilmemiş isimli molayının mojaraları gajayıp kub. Bu yılı bilmemiş dostları bilen hava şarı yasarga hem seyahat kabarırga uyladı. Tilegenine ul elbette erişti. Tik havada kütülmegen hal buldu. Şar uatıldı. Dostlar yot şehirge, yeşil şehirge düştüler. Molaylar jirge kuatı berilgenler. Şuna da onlar hostahanada uyandılar. Onlarını Şeşak şehrinde yaşavşı kızlar devalıydı. Bir günü boş tabip Bol Opa molaylarını şığarırga rizalık birdi. Ama uzların şehirde tertiplü tutarga kuştu. Yuğuysa yonadan hostahanaga yotkıram dip kurkıttı. Molaylar birinci günü kiri koytu yolun izli başladılar. E boşta onlar hünermen hem küylermen Yılan şehrine yol tuttular. Molaylar şunda yeşiler iken. Bilgenibizşe hünermen hem küylermen yokşı mekanikler. Olar yolda uşurağan Bublik isimli molayının moşinasını tüzettiler. Bunun için ul dostlarını Şürüp isimli mekanik yanına alıp bardı. Dostlar Şürüp'nin garajına kirdiler. Bunda bir nindi cihaz yok idi. Gamaktağına zengar kombinizon kigen molay yataydı. Sen haman yıklamıyorsun mu niyeli Şürüp, dedi Bublik. Yıklamayım min, uylayım. Utırığız, deyip cevap verdi Şürüp. Ama bülmede utırığa urun yok idi. Şul vaqıt Şürüp nindidir bir tüymege bastı. Divardan ekringine urundık şıktı. Kuresiz mi kollegalar, minim ide bütün nerse tüymeden işli. Birsine bastsan üstel şığa, ikincisine urundık. Dostlar yana tanışlarının akıllılığına şok kattılar. Nişik işlep bitirgen ol bularını? Garajda kub köpşeklü gajayip moşina bar idi. Bu 8 köpşeklü moşina, pisteli suut kışlı, dip onlat tüşürüp. 4 köpşegü tübede, eger moşina eylense baruun devam ite ala. Gadi bak urnına gazlı suunu jılı tu kazanı kuyulgan. Şıkkan par porşinga basımını arttıra, Şulay köpşekler tizirek eyleneler. Bakının ortında pisteli tundırmaya sütürgan bankı bar. Şulay itip silindir suuna. Şürüp'nin garajında iske eybirlerde bik kub idi. İske velosiped, nindidir timir sautlar, uatık mekanizmler bar idi. Kinet mekanik, oh, min borsız, dip kışkırdı. Bayal negimni zirekten utkamım bit. Şürüp şulay dedi de şıgıp yugırdı. Şuluk günü hünermen bilen bilermen Zirek bilen tanıştılar. Ul yazuşi iken. Dostlar kirgende Zirek terezege korap oturaydı. Bülmege kimdir kirgenini ul işitmedi buğay. Haman nidir turunda uyluydı. Onun bilen kışkırıp isenleştiler. Cevap birmedi. Birazdan kinet durdu da Selam, selam, gafu itigiz dostlarım. Min başka kalemlerde seyahat ettim eli, dedi. Siz Şürüp bilen tanışkansızdır indi. Ul iskitkiş mekanik. Ul mina mine degen takıldık maşinası yasab birdi. Nersesin ul takıldık maşinası, dip suradı hünermen. Süyleşe tırgan maşina. Mine korağız. Zirek dostlarını üstel yanına kitirdi. Onda kişkine tortma turaydı. Şuşu uranga birer söz eytigiz. Maşina şunda uq anı kabatlayaşak. İşlep korağız. Hünermen iyildi de, Hünermen, dedi. Tortma da onu hünermen, dip kabatladı. Nige kerek sizge mindi maşina, dip suradı hünermen. Nişik kerek bulmasın, dedi Zirek. Yazuşu mindi maşinasız, kulsız sıman. Min tokıldık maşinasın tilese koysu fatirde kuya olam. Ul kişilerinin nerse süleşkenlerin yazdıra. Emin onları kuşirip güne yazam. Mine şulay hikaye de roman da yazıla. Emin yazuşlarga ilham, ideye kerektir dip uyluydim, dedi hünermen. Nindi ideye, bütün ideyelerin yazıp bitirgenler bitindi. Eminde şimbarlık turunda yazasın, dip buldirdi onu Zirek. Әмма үйіне тақылдық машинасын қойарға бүтін кіші дәрі залашмай бет. Әмін хайлакар рәгішілем. Қунаққа барам, караот астында машинаны ұнытам да, менсіз нәрсе сүйләшкәннәрін рәхәтләніп тыңлайым. Ә нәрсе турында сүйләшәләрсің? Менә шунысы ғәжәп. Мин барында матур сүйләшәләр. Ә аннары эт, ишәк булып кычкыралар, көләләр. Бик сәйер кешеләр. Сәйер түгел бу, диде Бублик. Бу машина турында шәһәрдә инде барысы да беләләр. Сез кешеләрне кызык итәргә теләдегез. Ә алар сездән хәйләкәррәк булып чыктылар. Ах, шулаймы, диде Зирәк. Мин тиз генә бирешмим әле. Мин бу машинаны аларның тәрәзә төпләренә куям. Шәшәк илендә яшәүче малайларның Зирәк белән танышулары шулай булды. Белгәнебезчә, Бол апа малайларга үзләрен яхшы тотарга кушты. Малайлар сүздә тордылар. Аларны хәтта эшкә дә алдылар. Хәзер малайлар Яшел шәһәренең кызлары белән бергә җиләк җимешләр җыя иде. Белмәмеш малайларның командиры булды. Биш армутны тегендә, бишесен монда тәгәрәтегез. Хәзер бу алманы тәгәрәтегез, дип кычкыра иде ул. Эшне кычкырмыйча да эшләп була иде. Әмма белмәмешкә, әгәр ул кычкырмаса, эш туктарсынан тоелды. Бу хәлләргә һөнәрмән белән көйләрмән карап тордылар. Белмәмеш, нигә безнең механизация юк? Алманы кая куярга белгән юк әле, ә аларга механизация бир. Каян алыйм мин сезгә аны, диде белмәмеш. Менә бер машина инде бар, дип җавап бирде Бублик. Машина механизация мине ул. Әлбәттә механизация. Алма һәм армутларны машинада ташыйбыз. Белдем, таптым, дип кычкырды белмәмеш. Килегез әле монда. Алмаларны нәк машинага ташлыйбыз. Тукта, алай ярамый, диде һөнәрмен. Алмаларны да бузасың, машинаны да ватасың. Нәрсә кулда ташырга бине аларны? Нигә кулда? Бау белән төшерәбез. Белдем, дип тагын кычкырды белмәмеш. Әйдә әле кызлар, бауны китерегез. Бер ничә минутта агачлардан бөтен алма һәм армутларны җыйдылар. Белмәмеш бик мактанды. Күрдегезме механизация могҗизасын, диде ул. Сезнең мондыйны төшегездә дә күргәнегез юктыр. Шәшәкле шәһәрдән килгән көтелмәгән кунакларны озатыр көн җитте. Моның өчен малайларга зур кичә оештырдылар. Концертта җырлар, биюләр булды. Белмәмеш зәңгәр күз белән бийде. Шынлыкта ул бий белми иде. Кәҗә сыман сикереп, зәңгәр күзнең аякларын гына таптады. Ниһаят, зәңгәр күз, «Утырсак яхшырак булыр», диде. Алар эскәмиягә утырдылар. «Беләсезме», диде белмәмеш, «Мин бит бий белмим». «Үзегезнең әйтүегез яхшы, аяк кулларын авырта дип алдаласагыз яхшы булмас иде. Ә сез дөресен әйттегез, димәк сезнең белән дуслашып була». Әлбәттә була, диде белмәмеш. Без дуслар булырбыз. Минем кызыклы тәкъдимем бар. Әйдәгез бер-беребезгә хатлар языйк. Башта сез миңа, аннары мин сезгә язам, диде зәңгәр күз. Ә белмәмеш босма хәрефләрне генә яза белә иде. Бу турыда әйтергә бик оят иде аңа. Нәрсәгә соң ул хат, диде белмәмеш. Без бит еракта яшәмибез, кунакка килергә дә була. «О, сезнең белән кызык түгел. Хат алу ул бит шундый күңелле». «Ярый алайса», диде белмәмеш. «Хат язармын». Икенче көнне Беләмән һәм аның дуслары юлга чыктылар. Шарны төзәтеп булмый, алар җәяү барырга уйладылар. Иң актык белмәмеш барды. Үзен ямсыз тотканы өчен оят иде аңа. Һәрберсенең җилкәсендә рюкзак бар иде. Анда җиләк җимешләр тутырылган иде. Аларны кызлар салганнар. «Сау булыгыз! Сау булыгыз!» дип кышкырдылар малайлар. «Сау булыгыз!» дип яулык булгадылар Яшел шәһәренеңнән үсләре. Беләмән һәм аның дуслары урманнар, кырлар аша күп көннәр бардылар. Ниһәят, алар өйгә кайттылар. Тиздән Беләмән Чәчәкләр шәһәрендә фонтаннар ясарга уйлады. Шулай ук, кыяр елгасы аша күпер салырга кирәк, диде ул. Былай олар нәнүс кызлар янына кунакка йөри алачаклар. Кишләрен олар бергәләп футбол, шахмат уйныйлар иде. Белмәмеш кенә уеннарда сирәк катнашты. Хәзер уйнарга вакытым юк минем. Мин яхшылап укый да белмим, язуым да басма хәрефләр белән генә. Ә миңа матур итеп язарга өйрәнергә кирәк, дия иде ул. Белмәмеш көн саен бер бит укый, бер бит яза иде. Дәфтәренә еш кына кара таплар тама иде. Ул аларны теле белән ялап ала да, таплар озын булып сузылалар иде. Малай аларны «Койрыклы йолдыз» дип атады. Алар һәр биттә диярлек бар иделәр. Әмма белмәмеш бу йокмады. Тырышлык аңа йолдызлардан котылырга ярдәм итәчәген белә иде ул.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!